komme. Og, men i dag så hørte jeg på veien, eller i denne uka så hørte jeg inn på en eller annen kristen radiokanal litt om søndagens tekst i kirkeåret. Og så tenkte jeg, teksten i dag, så det hadde jeg lyst til å forkynne om. Så det blir søndagens tekst i kirkeåret, som egentlig har vært, kirkeåret har jo tekstene i både i den lutherske kirka, men også mange andre verdensvide kirker, så har du faste tekster du skal forkynne, sant? Og for å komme igjennom og for å bli litt mer strukturert på at du ikke, en stakkars presten, bare skal tale om det han liker. Men han må også tale om det han ikke liker. Og nettopp i dag, altså andre søndag i advent, så er det litt mer sånn, det er ikke om den lyse, koselige varmen som vi forbinder med forventning og juletrær og julelys og tenn lys og alt dette med sång i dag. Men hvis du får opp teksten min, så handler faktisk denne om Jesu andre komme. Så vi skal lese ifra andre søndag i advent er andre komme. Lukas 21, som er egentlig, jeg tenkte, hæ? Jeg gjorde det. Er det teksten i dag? Men så begynte jeg å tenke litt mer. Ja, det er faktisk teksten i dag. Det handler om de siste tider før Jesus kom igjen. Det er teksten i dag. Og det har vært forkynt andre søndag i advent i århundrer egentlig. Det er ganske interessant. Kanskje ikke så mye hos oss. For vi har ofte hatt jul, synge julen i en andre søndag i advent. Og da har vi ikke akkurat snakket om Jesu gjenkomst. Men Jesus kom jo ikke bare for å være i en krybbe og kose seg i en stall, selv om ikke alle gjør det. Men han kom for å være frelser og gi evig liv. Og skal vi et evig liv, så kan vi ikke være her på jord på en måte, sant? Fordi da, vi dør her, kroppen vår. Det må skje noe. Jesus må hente oss igjen. Så la oss lese de versene som er dagens tekst. Överskriften är om människosönnen kommer. Och då kunde stått parentes igen. För detta är ju skriven inte att Jesu första komme var kommit. Det ska visa sig i tegn, i sol och måne och stjärnor, och på jorden skall folken bli grepet av angst och rådlöshet i larmen från hav och bränningar. Människor ska förgå av rädsel och gru för det som kommer över jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og med herlighet. Når dette skjer, altså angst og brenning og uro, da skal dere rette dere opp, løft hovet, for da skal dere snart bli satt fri, står det i denne oversettelsen. Noen oversettelser så bruker det litt mer kanonspråk også, at forløsningens tid kommer. Vi som har vokst opp i menighet kan kjenne jo kanskje lettere at det er litt mer vårt språk. Men da skal vi bli satt fri fra denne kroppen her, som har sine ting. Alle har vi hatt våre ting, og alle kommer til få. Og alle, hvis ikke Jesus kommer igjen, så vil vi alle dø. Sånn er dette her. Det går til grunne til slutt, men da skal han bli satt fri. Han fortalte den en lignelse. Se på fikentre og alle andre trær. Og fikentre er alltid et bilde på Israel, eller landet Israel. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal dere også vite når dere ser at dette skjer, at Guds rike er nær. Sannelig sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer, for himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor på jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende og bli stående for menneskesønnen når han kommer. Det var dagens tekst. Så det er kanskje litt langt ifra adventsstjerner og stille natt og alt dette vi forbinder, sant, med jul og forventning. Men hvis vi ser rundt oss, så er det ganske mange akkurat også i dag som lever nær helvetes forgård, for å si det forsiktig. Både her i Europa, i Ukraina og andre plasser som er nød og elendighet og uro. Så det er jo ikke alle som har denne adventsforventningen, og mange kjenner ikke engang Jesus eller har hørt om han, dessverre. Men så står det også noe i det ene verset jeg leste. Altså, det er et håp for oss, sant? Og jeg tror også at kirken i sin tid, når de satt opp denne leseplanen, tenkte på at Jesu komme er ikke bare kos. Det er et alvor med det. For synden kom inn i verden. Og vi trengte en frelser. Vi trengte noen som kunne ta og stø for vår synd. Fordi Gud hadde tenkt at vi skulle ha fellesskap med ham for evig. Så Jesu andre komme, Jesu gjenkomst, handler jo om at det evige livet som begynner den dagen vi tar imot Jesus, blir på en måte satt fri, eller vi blir satt fri fra denne kroppen som vi også strever med, og også tankene og sinne og meninger og informasjonsstrøm. Da er nådens tid forbi, og da er det ingen valgmuligheter igjen. Og så er det jo sånn, når det står at løft, hva var det stå? Rett dere opp i ryggen. Jeg synes det var et fint, det står kanskje ikke den i deres alle oversettelser, men jeg synes det. Rett dere opp og løft hovet. Hva gjør vi ofte når det er tungt og trist rundt oss? Vi ser ned. Kommer nakken, holdt jeg på å si, og holde ut. Det var ganske flott vers, det der, var det ikke det? Jeg synes det var kjempefint. Rett dere opp og se opp, for Jesus kom igjen og setter dere fri. Amen. Vår forløsning stunde til, står det på kananspråket, som noen kan. Jesu andre kommer. Skal jeg si litt om det. Det er altså nevnt 318 ganger ifølge Bibelselskapet. Så hvis noen tviler på at Bibelen er opptatt av at Jesus kommer igjen, som har vært debattert i aviser, kommer Jesus igjen. Jeg tror han kommer igjen fordi det står i Guds ord, og ikke bare Guds ord, men det er nevnt igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det må jo være viktig. Jesus kommer igjen. Paulus skriver om de alle sine brev. Alle sine brev nevner han Jesu gjenkomst. Johannes skriver om både evangelien og brevene, og i åpenbaringen. Og Jesus, og Johannes var jo den tetteste på nesten av Jesus. Jesus nevner det mange ganger. Peter og Judas nevner de brevene sine. Hebreerbrevets forfatter, som ikke vet hvem er, nevner det. I Gamle Testamentet så står det også om Jesu andre komme, eller Messias andre komme, både i Daniel, Zakarias, i salmene og i andre profeter. Og vi har hatt dette med nattvær i dag. Der står det at jeg må bare kikke, jeg trenger meg arabisk i dag. Jeg tror ikke det. Ok. Nei, du bare tar det med. Det var bare et spørsmål om det forvirrer folk. Men også i nattverden så står det at dere forkynner gjennom nattverden Herrens død inntil han kommer. Altså igjen, fordi han allerede hadde vært. Og Jesus sier det selv. Dere skal gjøre dette til minne om meg. Sant? Så inntil han kommer. Så Jesus kom igjen. Og noen ganger så tenker man at det liksom, ja, dette kommer til å skje, at folk, det har jo vært filmer Man filmer om Jesu gjenkomst, og liksom folk legger ikke merke. Plutselig er det bare en hel haug med mennesker vekke, og så er det ikke noe som skjer. Men Bibelen sier noe annet. Du tar neste. Dette skal ikke skje i en avkrok. Det står i Matteus, som vi leste her egentlig. Hva det sto her, det skulle stå at han kom i makt. Så det står her at menneskesønnen skal komme i skyen med stor makt og herlighet. Og som et lyn fra øst til vest skal det være når menneskesønnen kommer. Og det står at erkeengelen roper og Guds basun lyder. Ja. Og med dagens nettsituasjon, hvor du knapt kan oppleve noe som helst, hvor som helst på kloden, så er det på TikTok eller Facebook eller på Instagram eller hvor som helst. Ingen skal være i tvil om at Jesu gjenkomst skjer, tror jeg. Bare for få tiår siden så var det ingen som kom på at det var mulig. Da snakket vi om hvordan skal de klare å ha kamera og TV alle veier. Det er vel ikke en plass på jorda hvor det ikke er en smarttelefon med kamera og mulighet for å sende. Så Guds ord holder på å gå i oppfyllelse. Jesu gjenkomst nærmer seg. Herren kommer med sine engler i tusentall. Herren skal komme igjen på samme måte som han steg opp oljeberget. Herren kommer igjen og henter sine. Jeg skal ikke holde på en teologisk forklaring for andre og tusenårsrik og alt dette. Det er ikke poenget i dag. I dag er det å minnes at Jesus kommer faktisk igjen. Jesus kom igjen for å sette oss fri. Men det er også en eksamensdag. I Bibelen så brukes ordet dom. På grunnteksten er det samme som å ha en eksamen. Du blir altså testet. Og hva er testen egentlig? Har du tenkt på det? Hva er? Dom høres så forferdelig ut, men det er egentlig en test. Og testen er kun et spørsmål. Hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus? Så enkel er testen. Tok du imot han eller ikke? For Jesus sier jeg er den eneste veien til Guds hjerte. Det er ingen annen vei. Jeg er veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Så vi skal tatt imot Jesus, vi skal ikke være redde for dommens dag. Så står det litt om dette, som heller ikke er tema i dag, om at vårt verk skal testes også. Sant? For vi skal se på hvordan vi har brukt det som Gud har gitt oss, og de talentene og så videre. Men i dag handler det om å bli med til himmelen. Amen. Hvorfor? Jo, som jeg sa, Jesus kom ikke for å stifte en religion eller for å gi mennesker en god følelse eller whatever. Jesus kom som frelser. Og som frelser så var poenget at vi skulle ha fellesskap med Gud for i all evighet. Det er masse bibelvers i dag. Jeg skal ikke gå igjennom alle disse. Men de står nå her. Så du kan teste meg. Første test 4, 14-17, så står det at han, Jesus, kom igjen og hente deg som tror. Sammen med alle deg. Og det blir ofte lest i begravelser. Jeg har jo hatt noen nå. Sant? Og da står det at vi skal samles i skyen, og så blir vi tatt i sammen. Både de som er døde og de som lever. Så skal vi møtes, og så skal vi komme hjem. Sammen i evighet. Hvor vi skal være hen, det har jeg ikke peiling på egentlig. Det står om både ny himmel og ny jord og så videre. Og heldigvis, så har ikke jeg vært på andre siden. Jeg lever her og gleder meg over det. Og tar det som kommer. Jeg tror Gud er såpass bra at han finner på mer enn jeg kan forestille meg. Håper jeg kan spille golf da, men det vet jeg ikke. Eller fiske. Noen liker det jo. Noe skal vi helt sikkert gjøre i evighet. Jeg tror ikke vi helt bare skal leve en sånn en interesseløs eksistens. Men det blir min spekulasjon, og så kan du spekulere om din, og Gud er større enn oss begge. I åpenbaringen står det om lammets bryllup. Det skal altså bli en forening med oss og Gud, som helt sikkert blir så ubeskrivelig at vi kan ikke forklare det. Jeg synes så sång med en sang her som er ganske interessant, som ikke er helt bibelsk. Han har åpnet perleporten, så jeg kan komme inn. Men det står faktisk at det 12 perleporter. Og så synger vi ofte av gater om gull, men det står jo at det kun en gata av gull. Så kan du tenke litt på det. I det evige Jerusalem så står det 12 perleporter og en gata. Og sannsynligvis så tenker jeg at den gaten av gull, det må jo være Jesus Kristus som er veien. Sant? Interessant. Jeg kan ikke forklare det, bare sier det. I Judas så står det at han skal holde dom, altså han skal holde eksamen. Jesu gjenkomst skille. Han hente sine. Og så intet gjør han makter og krefter og fiender i døden foran alle. Jesu gjenkomst, da får vi se Jesus vise sin store makt egentlig. Sant? Han hente sine, og vi får lov å være med han i all evighet. Om det blir mellomstadier og forstadier og evighetsstadier, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke si så mye om det. Det begynner å bli spekulasjoner og så videre. Men mitt poeng er at den dagen han kommer, så blir de med de som har sagt ja til Jesus. Og da blir det heller ingen mulighet etterpå til å falle ifra. Til å rote ting til. Da er vi berget for tid og evighet. Det er vi egentlig nå, for ingen kan rive oss ut av hans hånd. Men du forstår hva jeg mener, sant? Det er ingen bitterhet som kan komme inn. Det er ingen sykdommer som kan ødelegge. Det er ingenting som kan gjøre oss vondt lenger. Det er ingen som kan forfølge oss. Det er ingen som kan torturere oss. Det er ingen som kan håne oss. Vi er fri for evigt og alltid sammen med Jesus. Det er ingen som kan true oss. Fordi vi da er hentet hjem. Han har hentet sin. Så det er også en del av adventstiden, at Jesu kommer som et barn, og som med hyll og som med tilber, som vi snakket om forrige søndag. Sant? Dette med tilbedelsen og lovprisningen er helt ifra starten med engler og kor som kom. Men det kulminerer jo egentlig først når Jesus henter sine. Selv om vi har... Du og meg allerede startet på evighetsvandringen. Du og meg allerede fått det evige livet som vi har tatt imot Jesus. Så det er på plass. Men vi lever fortsatt i en verden av fristelser, av uro, av bekymringer. Hvem kan si det ikke bekymringer? Av sykdommer, av krig, av menneskers forferdelige valg. Hvor vi vet, som jeg også har sagt mange ganger, over 350 millioner kristne diskrimineres hele tiden. Fordi de tror på Jesus Kristus. En dag når vi blir hentet hjem, så skal vi møte alle i 350 millioner og si, vel gjort, dere har holdt ut. Løft blikket. Jesus kommer snart, kan vi si nå. Sant? Og jeg tror de holder ut også nettopp for det de vet Jesus kom igjen. Hva tid kommer Jesus igjen da? Nå har vi snakket om Jesu gjenkomst i et par tusen år. Og heldigvis så sier Bibelen at ingen kjenner dagen. Så vi skal ikke holde på å si selge alt og stå på en haug og vente som noen har gjort opp gjennom tidene. Sant? Helt desperat at nå neste uke kommer han, så nå må vi bare forberede oss. Nei, det vet vi ikke. Derfor så er det så fint at meg og deg kan leve dagen i dag som om vi skulle leve resten av til vi var 100 år sammen. Vi kan plante treer, vi kan hjelpe folk, vi kan bygge bedrifter, vi kan hjelpe hverandre, vi kan bygge hus, vi kan planlegge, men med utgangspunkt at søk først Guds rike. Det viktigste er at vi har Jesus i hjertet. Ikke engang englene i himmelen kjenner den dagen du skal blåses i basun, for da er det Gud Fader som gir erkeengelen beskjed. Og i et første test så står det også at det skal komme som en tyv om natten, altså ingen vet. Og på en måte er det veldig bra. Tenk om det var noen privilegierte som visste det. Det var jo helt forferdelig. så masse spekulasjoner det hadde blitt. Nå vet vi det ikke. Men Jesus sier likevel at vi kan kjenne retningen verden går i. Noen tegn skal vekke oss. Israel får landet sitt igjen. Det var ingen som trodde, hvis du leser, jeg har jo fått noen gamle bøker, og har en del gamle bøker også om profetier. Hvis du leser profetiene før 2. verdenskrig, så sier de at, nei, Israel, jødene kan aldri få sitt hjemland igjen. Det er umulig, det går ikke an, så dette må bare være billigt talt, det går ikke an. Jesus kom, Israel kom aldri til gjenoppstå. Så ting kan skje som er helt totalt uventet, fordi det står i Guds ord. Blant annet den som jeg nevnte nettopp, at hele verden skal se at Jesus kom igjen. Jeg har ikke vært lett det for 100 år siden, 50 år siden, 30 år siden. Fikentre blomstre, og det ser vi. Og det står i Matteus, og det står flere plasser. Krig, jordskjelv, pandemier, lovløshet tar for overhånd om moralsk forfall. Ja, jeg vet ikke om dere følger med, men det regner med dere gjør. Og verden går av hengsene på mange måter. Sant? Brutaliteten er helt forferdelig, egentlig. Menneskeliv betyr nesten ingenting. Nesten ikke i våre egne demokratier lenger en gang. Hvor det diskuteres også abort helt frem til fødsel. Jeg skulle ikke tro det var mulig, sant? Det diskuteres i land etter land etter land. Dette med å ta liv av oss som har lyst til å bli tatt liv av. Og det er helt sånn absurd, hypocrites, altså det. Hæ? Hyklisk å si. Det er forbudt å ta livet sitt, men det skal være lovlig å assistert selvmord. Ok. Men det er fordi en pakker det inn at ingen skal være til burde for noen. Og hvor går grensene da for livets verdighet og Guds forståelsen av det skapte liv? Den finnes ikke lenger. Falske evangelium og religioner florerer jo, sant? Og noen av de vokser også. Det er klart at dette har alltid vært. Men en ting er i alle fall sikkert, at vi oppdager det mer nå med den enorme informasjonsflommen, så overveldende blir det mer. Og vi ser også for eksempel at bare på 10 år, fra 15 til 25, så har forfølgelsen blant kristne nesten doblet seg. Rundt 200 til 360, 70, 80 millioner. Altså forfølgelsen av de som bekjenner navnet Jesus på 10 år er nesten doblet seg. Og forfølgelsen er forferdelig hard i mange, mange, mange flere land enn han var bare for i 2015. Hva sier det meg? Satan er desperat. Han vet at Jesus kommer snart igjen. Han vet at Gud har et ønske om at alle mennesker skal bli frelst. Himmelen skal befolkes, helvete skal plundres. Kanskje ikke det adventsbudskapet du hadde tenkt. Men det er faktisk en sannhet, og det er faktisk også derfor Jesus kom. Det er derfor vi forventer, jubel når Jesus kom, når vi feirer en julaften, selv om det kanskje ikke akkurat den dagen, så har det ikke så stor betydning, men feiringen av at han kom er jo det viktige. Ta neste. Det er siste foilen min i dag. I 1. Thessalonika brev så leser vi jo dette i begravelsen. Oppmuntre hverandre og oppbygg hverandre med at Jesu gjenkomst er nær. Det er fascinerende. Av og til så tenker jeg, fæle greier. Og så er det noen ganger så har du tenkt motsatt, sant? Og jeg håper han kommer hjem før det og det skjer. Eksamen for eksempel. Litt tullete, men du forstår hva jeg mener, sant? At vi har en sånn ambivalent forhold til Jesu gjenkomst. Vi vil så gjerne leve her. Vi vil ønske å være her. Og vi vil så gjerne ha mange flere med oss. Det er så mange vi ber for, så mange vi tenker på. Herre, Herre, vi sukker til Gud. Og jeg tror kanskje det er derfor adventstiden er I det kyrkåret är med i adventskjemen är med bett om att tänka igenom detta. Med som hörre på förkynnelse att Jesus kommer till komma igen. Att det är därför andra söndag i advent alltid är en påminnelse om Jesu igenkomst. Så vet jag att alla, inte alla som förkynner det, och jag sitter en del talare som stort sett bara förkynner att ja, det är vanskliga tider, men man ska uppmuntra kvarandra och så vidare, för Gud är kommit och nämner inte Jesu igenkomst ett ena stor, själv om de läser den texten. Det är ganska fascinerande, det går an, men det går an. Men i Johannes 14 så står det: la inte hjärtat bli grepet av angst och oro. Tro på mig, för jag går bort för att bereda dig ett steg där det är god plats, många rum. Och jag vill vara där dock, jag önskar ta dig till mig. Jag vill hämta dig igen, för det är jag som är vägen, sannheten och livet. Och när jag kommer igen så tar jag dock som tror med på mig. Samma står det i Johannes, nej, Matteus kapitel 24:20, som är på en måte endetidskapitlet där. Det är lite tillsvarande med läst i Lukas. Ha olja på lampen. Åpna dig för den helige ånd. Våk och be. Sant? Och så står det i Filipperna kapitel 3:20, där står det: med vänta med iver. Hoppas du har en förväntning om och inte frukt om när Jesus kommer igen. Selvfølgelig så har man en dobbelhet der også, for vi ber jo at folk skal bli frelst. Men forventningen om Jesu andre komme bør være lika stor som første komme. Derfor, i 1. Korinterne 15, vær faste, urokkelige, alltid rike på Herrens gjerning. Amen. Kan vi lese det versen til slutt, kanskje 1. Korinterne? Jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn og dø, men vi skal alle forvandles, brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, og de døde skal stå opp i uforgjengelighet. Og vi skal bli forvandlet, altså de som lever. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: døden er oppslukt, seieren er vunnet. Vi leser jo mange ganger det, sant? Og leser jo: død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Og den egentlige seier over døden er jo når de døde oppstår og blir tatt hjem til Gud i evighet. Sant? Selv om vi tror det er skjedd, fordi når Gud har sagt det skal skje, så skjer det også den dagen vi dør. Sant? Vi er evighetsvandrere, vi har allerede fått seieren når vi trodde på Jesus. Men så skriver også da Paulus til menigheten i Korinth, at det er en hemmelighet for folk, men vi skal forvandles, vi får et annet lege, vi skal ikke ha lenger vondt i foten, vi skal ikke henge vondt i ryggen, vi skal ikke lenger ha svakheter og krankheter. For dødens brodd, står det i vers 56, er synden. Og syndens kraft er loven, som påpeker alt det gale med jorden. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, siden altså vi blir tatt med til evigheten. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelige. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Så det jobber raust og for Herren, og vær aktive i det i livet ditt, med å spre budskapet gjennom både ditt liv i ord og gjerning, og vær med å strekke oss langt. Det har sammenheng med at Jesus kommer og henter oss igjen. Det står i samme åndedrag at alt det vi holder på med, det skal vi bli fridd fra. Derfor skal vi få lov å strekke oss kanskje litt lenger enn vi hadde tenkt sånn menneskelig sett. Kanskje det ikke passer oss alltid. Amen. Men Gud vare tack. De ger oss seger. Så vårt fokus är egentligen. Är vi i Kristus så är vi med på det segrande laget. Är vi i Kristus, har vi troen på Jesus, så blir vi med till himlen om vi föler oss gott eller dåligt. Følelsene våre har ingenting med saken å gjøre. Saken har, tror vi på han, har vi bekjent han som Jesus, som vår frelser, så er vi i den flokken som Jesus hentet igjen. Amen. Amen. Som du tenkte her at det var et forferdelig adventsbudskap, så håper jeg du ser at det handler ikke bare om dom, men det handler om at vi faktisk har fått dommen allerede sona. Og derfor så blir vi Jesus hjem. Når han hent oss. Amen. Halleluja. Amen. Amen.